Areena.
Mä laitoin Jarnalle viestiä, että mua pelottaa tää ohjelman aloittaminen, että jos mä oon niinku paljon urpompi kuin sä.
Rehellisesti just tällä hetkellä, niin mä oon aika helpottunut.
Jotenkin liikuttunut olla.
Tunteet tulee mulle pienellä viiveellä.
Mä en koe mitään vaivaannuttavaa tällaisessa.
Niinkö?
Et laita leikistä.
Ihan.
Laita tätä leikistä.
En laitakaan, mutta ihan hyvin pärjää.
Menikö liiaksi tunteisiin?
No täytyy sanoa, että
aivan.
Meni.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Lämpimästi tervetuloa Menikö tunteisiin -ohjelmamme pariin. Minä olen kouluttaja ja psykoterapeutti Maaret Kallio. Täällä on myös isoveljeni työelämäprofessori Jarno Limnell sekä valloittava koko kansan rakastama Kiti Kokkonen. Ja tänään meillä on teemana ilo ja kaikki tunteet sen ympärillä. Ja me Kiti aina aloitetaan tämä sellaisella kysymyksellä, että milloin viimeksi? Ja kuulijakin voi miettiä siellä, niin Kiti, milloin viimeksi olet kokenut iloa?
Mä koin suurta iloa tänä aamuna, kun mä näin, kun mä oon rakentanut sellaisen pienen lammen meidän etupihalle, kun mä näin, että orava kävi juomassa sieltä.
Ei ole totta.
Joo. Niin sit se oli täyttymys ikään kuin, että se, jotenkin mä tykkään kauheasti eläimistä ja luonnosta ja ne tuo mulle tosi paljon iloa. Ihan kaikki pienet ötökät ja kaikki. Niin siitä, kun se joi siitä lammesta, niin se oli musta ihanaa.
Kannatti tehdä lampi pialle, todellakin. Entäs Jarno?
No mulla on itse asiassa sama tähän aamuun. Ei tämä orava eikä juominen, mutta vein siis nuoremman poikani kouluun, joka on nyt ensimmäisellä luokalla ja on tietysti vähän jännittänyt koulua ja ollut kaikenlaisia käänteitä tässä ensimmäisen kouluvuoden aikana. Mutta jotenkin tänä aamuna, kun siinä autossa juteltiin, että ensi viikolla on sitten kevätjuhlat ja sitten alkaa kesäloma ja nyt on sitten kohta ensimmäinen kouluvuosi suoritettu. Niin jotenkin se hänen niin kuin silmissään ja ajatuksissaan näki semmoisen niin kuin onnistumisen elämyksen ja vähän niin kuin, että hei, tämä juttu on tehty ja kohta alkaa kesäloma ja isä vielä vähän tässä tsemppaa, niin siitä tuli mulle semmoinen valtava hyvä, mikä on suoraan sanoen kantanut niin kuin tänään vähän koko päivän semmoinen hyvä fiilis ja mä luulen, että pojalla on samanlaiset tuntemukset. Miten Maaret, onko oravia tai kouluja tai jotain muuta tähän päivään?
No itse asiassa se menee kyllä tähän päivään. Ihan niin kuin aamun ensimmäisiin hetkiin. En ole juonut kuppiakaan kahvia enkä syönyt mitään, mutta meni herättää lapsia kouluun. Ja sitten meillä on koira Nekku, tämmöinen pieni kokkerspanieli, joka on terapiakoiranakin, työskentelee mun kanssa siellä vastaanotolla. Niin se Nekku, joka on semmoinen oikein laiska pulskiainen, joka ei jaksanut millään nousta sieltä, vaan venytteli oikein koko kroppaa selälleen ja vaan antaa sitä masua, että kaikki tulee vaan rapsuttamaan. Ja niin nautinnollisesti venyttelee ja tekee näitä alaspäin katsovia koiria, eli siis ihan näitä joogaliikkeitä. Ja sitten taas selälleen ja sitten silloin vielä, vaikka hän on jo 4-vuotias, niin nahkamasu, eli sinne ei ole koskaan kasvanut karvaa sinne masuun. Niin siinä on jotain niin ihanaa. Jotenkin siis se semmoinen eläimen, se kehollisuus, koska kyllähän niin kuin ennen kaikkea ilokin, niin onhan se semmoinen, joka tulee koko kehossa. Kyllä. Eikä se olisi vaan niin kuin jotain älykästä.
Mm. No miten nyt hei, kun meillä on täällä tämmöinen tähti supernäyttelijä, niin jos on tarttuu vähän tuohon, että pitää näytellä iloa ja muutenkin kuin nyt, että hymyilee tai nauraa, niin miten keholla näytellään iloa?
Onpa mielenkiintoinen kysymys. Nyt täytyy myöntää, että en ole ikinä ajatellut tätä. Mutta ehkä siis voi olla, että se tulee niin, että jos täytyy, tai näin mä ajattelen, että mulla itselläni näytteleminen menee, että jos mun on tarkoitus näytellä iloista, niin se menee tunne edellä ja sitten se tulee luontaisesti myös sit sen kehon kautta, mutta että mulla ei ole ainakaan semmoista, että mä laskelmoisin tai miettisin, että nyt mun täytyy se jollain tietyllä tavalla, vaan että jos mä oon surullinen, niin sitten mä ajattelen sitä tunnetta ja sitten se tulee sinne kehoon ikään kuin luonnollisesti.
Mä vähän, mulle tulee niin kuin se mieleen, että nyt kun me ollaan tätä menikö tunteisiin ja monenlaisia tunteita tässä meidän radio-ohjelmassa käsitelty ja vähän tämmöinen tunteista puhuminen ja tunteista edes ajatteleminen on semmoinen oma jatkuvan kehittymisen prosessi, niin mulle semmoinen tosi tärkeä oivallus, mikä on tullut tässä matkan varrella, on se, että miten paljon niin kuin keho ja ennen kaikkea hengitys vaikuttaa siihen, että miten mä tunnen, miten mä tavallaan vähän säätelen omia tunnetiloja ja jotenkin niin kuin kropan kielestä se semmoinen niin kuin hengittäminen on mulle osoittautunut niin kuin tunteiden kannalta niin tosi tärkeäksi oivallukseksi. Mm-hmm.
Ja nyt mulle tuli tästä mieleen sellainen, tunnistatteko te tämmöistä? Mä yhtäkkiä tajusin, kun mä rupesin miettimään, että jos mulle tulee tosi iloinen tunne, mm-hmm. että mitä mun kehossa tapahtuu niin kuin privaattielämässä, niin mä saatan joskus torpata sen ilon tunteen mun kropalla. Että jos mulla tulee, vaikka että mä kuulen jotain ihanaa musiikkia ja mä tuun siitä onnelliseksi ja mun tekisi mieli vaikka tanssia.
Mä niin ymmärrän.
Ymmärrätkö?
Mä niin ymmärrän sua. Kyllä.
Minkä takia?
Sen takia, siis niin, joo, se on eri juttu. Mutta mä ymmärrän, vaikka tänään mä pyöräilin töihin vastaanotolle ja sit tulee kuulokkeissa biisi, niin sit mun tekee ihan hirveästi mieli laulaa mukana. Välillä mä laulan, sit mä yleensä katon niinku taakse ja eteen, ettei oo, että just ettei olisi jotenkin niinku noloa.
Joo.
Vaikka mitä noloa siinä
ei
on?
Ei mitään.
Ja niin. Sit mä vedin tässä yksi aamukin niin kovaa yhtä biisiä mukana, että tämmönen koira ulkoiluttei ja ihan niinku pelästy siinä, tiedätkö, kun mä tuun sieltä jostain niinku sata salamaa! Sieltä kulman niin. takaa. Mutta mä niin ymmärrän ton, tai jos istuu niin. jossain metrossa, niin joutuu vetämään ikään kuin sitä kroppaa takaisin, kyllä. vaikka se lähtisi, tekisi mieli vetää jotain ilmakitaraa niin. siellä
kyllä.
metron käytävillä.
On. Tai joskus, jos jotain kuulee jonkun ihana uutisen ja tekisi mieli kehollisesti myös reagoida kyllä. siihen, niin jotenkin pienentää sen.
Sehän niin kuin vaan tulee, vaikka ihmiset kautta maailman, kun ne voittaa jotain, niin esimerkiksi se, että nostetaan kädet ylös ja tuuletetaan, niin sehän tulee hyvin spontaanisti.
Kyllä.
Meillä on samoja eleitä, joita me tehdään, vaikka me oltaisiin ihan eri kulttuurista tai ilmeitä.
Totta.
Mutta se on musta kiehtovaa. Mä oon opiskellut viimeiset 2 vuotta vielä tämmöistä kehollista psykoterapiaa, ennen kaikkea nyt traumojen purussa, että miten sitä kehollisesti puretaan. Niin se, että kuinka paljon me säilytään kehoon, myös hyvää. Tietenkin huonoa, että kuinka paljon me ollaan vuosien aikana imastu kehoon sisäänpäin erilaisia asioita. Ja jos mä lähtisin teidänkin kanssa vaikka virittämään jotain kokemusta oikein niin kuin tietoisesti, elävöittämään sitä eri aistikanavien kautta, niin se on uskomatonta paljon meillä on täällä kehossa. Ja just tämä, mitä sä musta Kiti ihanasti toit, että et itse asiassa kun miettii sitä iloa, niin sitäkin usein vähän niin kuin imasee. Ja sitten taas ajatelkaa vaikka lapsia.
Niin, eihän ne pidättele.
Ei, kun ajattelee vaikka lätäkköä.
Kyllä.
Ja sitten on lapsi. Mä muistan itse se edelleen, sen oikein saa kropastakin kiinni.
Kyllä.
Että sit hyppäät siihen lätäkköön oikein niin kuin täysille niin, että ne lentää ympäriinsä. Ja aikuistahan on se oso ja tyhmä ja kaikkea muuta. Tai pyörivät mekot.
Joo,
joita mä rakastin niin, lapsena
kyllä.
edelleenkin.
Kyllä, niin, minä myös, mutta en mä enää pyöri niiden kanssa sillä lailla.
Vähän?
No vähän ehkä.
Niin. No kun näin sun naamasta.
Mutta hei, toi on oikeasti. Toi on, mä jään nyt. No niistä nyt en tiedä, mutta mä jään hei tota kyllä nyt oikeasti miettimään, että mekin ollaan sun kanssa Maaret puhuttu täällä ja monen vieraan kanssa siitä, että miten monenlaisia tunteja säilötään. Ja mä tunnistan niin itseni just siitä, että kun tulee tämmöinen ikävä tunne, niin se jää tänne sisälle ja sit se ehkä puretaan tämmöisenä jonain polkujuoksuna keskellä metsää yksin ja niin kuin jopa itkien, että jossain se pitää päästää ulos. Mutta mä en ole kyllä oikeastaan koskaan ajatellut, että myös tämmöinen niin kuin ilo ja hyvä tunne säilöö tänne ja ehkä sekin sitten jotenkin purkautuu, koska kyllä mun täytyy sanoa, että ehkä tämäkin on vähän semmoinen opin kautta tullut, mutta jos tulee vaikka joku, käy vaikka puhumassa jossain, menee oikein hyvin ja muuta, niin kyllä mä menen sitten ja mä yksin ja mä vähän tuuletan
totta
ja sanon,
kai,
jes, että mahtavaa, että hei, että saa nauttia myöskin, että kun tulee onnistuminen.
Pitää nauttia.
Kyllä.
Ja se, että siinä niin kuin viipyilee, siis se on oikeastaan näissä tunteissa kaikkein tärkeä juttu, että paljonhan me niin kuin joo puhutaan ja analysoidaan ja bla bla, mutta se voi olla jopa välttelyä. Mutta se, että ollaanko me niissä, että sitten kun kokee jotain hyvää, teette sitten, että kun aurinko paistaa tai toi sun ihana orava
niin.
juomassa siellä lammella, niin mä oikein näen silmissäni, että sä oot varmaan oikein katsellut
kyllä.
sitä ja seurannut ja mulla kävi mielessä, että näkyykö sen kieli.
Ei.
Mutta jos oikein piirais,
niin,
vois
niin, vois näkyä. Niin. Mä näin sen vähän sieltä pyllyn puolelta.
Aivan, mutta ei mennä siihen sen enemmän.
Ei.
Otoon se häntä
niin.
mahtava.
Ja tuosta tuli vielä se muuten nyt, mä vähän otan takaisin, että kyllä mä taidankin iloa kehollisesti ilmasta niin, että mulla tulee kauhean tarve halata. Että mä tykkään halata ihmisiä silloin, kun mulla on onnellinen ja hyvä mieli. Ja sit mä mietin nyt, kun tuli tää, että kehoon kerääntyy niitä, myös niitä hyviä asioita, niin mua on halattu tosi paljon lapsena. Mm. Niin nyt mä rupesin miettimään, että onko mulla niin paljon sitä halaamista varastossa, että sen takia sitten, jos jotakin mukavaa tapahtuu, niin sitten mä haluankin halailla ihmisiä.
Onko sua siis pidetty paljon syykyssä tai kosketettu?
Mua on tosi paljon kyllä halattu ja pussattu ja ihanaa. Pidetty sylissä ja paijattu ja piirretty. Ja, siis, ja mulhan on semmoinen, siis tää on ihan, en mä tiedä onko tää nyt niin kuin ok, mutta mähän on siis ehdollistanut mun miehen, hän vieläkin siis mua välillä piirtää iltaisin.
Ja
niin, se on ihanaa. Se on tosi ihanaa, että mulla, että jotkuthan voisi ajatella, että mä oon jäänyt vaille jotain, kun mä vieläkin.
Ei, kun sä osaat nauttia niistä, ne kaikki jäät elää sussa.
Niin.
Ja onhan tuo mieletön lahja, koska sit mä ajattelen kuitenkin tälleen perussuomalaista perhettä tai etenkin ehkä aiemmin, vaikka meidän 70-luvun sukupolven, no puhumattakaan vielä aiemmin, niin se koskettaminen on ollut tosi vähäistä.
Niin.
Tai muutenkin vaikka ilo lapsesta tai siitä, että kyllä mä muistan, että meidänkin äiti Arno ja mun äiti on sanonut, että hän ei sillä tavoin niin kuin kauheasti uskalla meistä tälleen julkisesti iloita.
Mm.
Tai vaikka olla ylpeä, ettei sitä nyt vaan tulkita väärin.
Aivan.
Ja sitten taas joskus sitä on saattanut lapsena ajatella, siis aikuisenakin lapsena. Että eikö ne jotenkin iloisia tästä tai tosta?
Niin.
Ja se voi ollakin, että ei siinä ole kyse siitä, etteikö ne kokisi iloa, vaan sitä ei välttämättä uskalla jotenkin jakaa.
Mm. Mm-hmm.
Mikä on aika niin kuin oikeasti surullista.
Se on aika surullista. Mä oon miettinyt joskus, että onko se empatiaa äärimmillään, että onko se perusajatus siellä takana se, että sä ajattelet, että sit jos jollain muulla vaikka ei olekaan niin onnellinen perhe, että sä et halua hieroa muiden naamaan sitä, että meillä tässä on näin mukavaa ja rakastavaa. Että voiko se olla se, empatiasta käsin tavallaan tulee se, että peitellään hyviä asioita.
Aivan.
Että se ei liittyisikään semmoisiin, kun yleensä ajatellaan, kateuteen tai tämmöiset, jos se olisikin vaan sitä, että ei halua jotenkin aiheuttaa muille vähemmyyden tunnetta tai semmoista. En tiedä.
Mm-hmm. Mä jäin vielä vähän miettimään tuota alkua, että milloin itse kullakin on viimeksi niin kuin tuonut iloa tai mikä asia, niin tosi suoraan se on niin kuin tavanomaisia pieniä arkipäivän asioita. Se voi olla orava, se voi olla pojan koulumatka tai se voi olla vaikka koiran mahan rapsuttaminen. Jotenkin mulla nyt niin kuin assosioituu näistä omista turvallisuusasioista se, että vaikka maailmalla kuohuu ja on NATO-prosessia ynnä muuta, niin kuin edelleen turvallisuus tehdään hyvin vahvasti niin kuin lähellä. Arjen teoissa, päivittäisissä kohtaamissa, omassa lähipiirissä, niin kuin me ollaan täälläkin radio-ohjelmassa puhuttu, niin onko ilo vähän sama juttu? Eli ilokin syntyy ensisijaisesti arjen pienistä asioista, kohtaamisista, tavallaan tämmöisistä hyvin perusjutuista.
Mä toivon ainakin, että se on näin, koska silloinhan sitä riittäisi kaikille melkein missä tilanteessa vaan. Ja mä tunnistan, mulla ainakin se yleensä on niin, että hyvin pienet asiat saa mut tosi iloseksi.
Ja spontaanit.
Niin.
Että sitä ei voi, no joo, voihan sitä ehkä tuottaakin, jos nyt ajattelee vaikka taidetta tai jotain, mutta Mutta kyllähän se tulee usein tosi spontaanisti. Jos ajattelee tätä meidän keskustelua jo tässäkin, ne kaikkein iloisimmat kohdat on tullut silleen nopeasti ja spontaanisti. Totta. Eikä silleen, että sanotaan jotain valtavan älykästä ilosta, vaan se, että mä tiedän ton tunteen, kun niin haluaisi vetää niin kuin tuuletusta
kyllä
jossain eikä uskallakaan.
Ja joskushan niitä voi myös rakennella. Mä oon nyt, tää ei ole tuotesijoittelua, mutta mä rakentelen itselleni semmosia pieniä ilonaiheita, että nyt mä tiedän, että mulla on työpäivä takana, niin mulla on autossa kokis odottamassa, että sitten kun mä ajan kotiin, niin mä voin juoda sitä. Ja joskus olen jopa, jos ollut pitkiä kuvauspäiviä, niin ottanut ihan kylmälaukun ja laittanut siihen jäitä. Että sitten mulla on se kylmä juoma kotimatkalle ja se on musta aivan ihanaa, vaikka sekin on tosi pieni juttu.
siis mulla on upseeritausta ja olen tämmöinen aika järjestelmällinen luonteelta, niin mä niin ymmärrän tuon tavallaan, että on joku hetki ja aika päivässä, mitä vähän niin kuin odottaa, joka on se sitten kokistölkki, mutta mulla se on itse asiassa oma päivittäinen liikunta. Siis mä ihan kalenteroin itselleni, että tuossa mä käyn liikkumassa.
Ei nytkin Jarno kasvot loistaa. Sä oot Jarno onnistunut joka ikiseen jaksoon tuomaan sun liikunnan.
No niin, siis olet. Ja
joka ikiseen jaksoon.
Ei, mutta hei, mulle tuottaa iloa. Niin. Siis hyvä fiilis. Ihan niin kuin tänään. Aamusta alkaa mentiin tiiviisti, mutta sit mulla oli tunnin pätkä varattu siihen. Ja vitsi, mä odotin koko aika. Ja vielä kun ulkona oli lämmin sää, hyvä niin kuin kevät fiilis, niin mä ajattelin, että vitsit, tota hetkeä mä odotan. Ja se tuottaa iloa.
Mutta toi on aivan upeeta. Siis mä ihailen ja kadehdin. Mä niin haluaisin, että mulla olisi tommonen samanlainen. Että
joku... No mä vien sut lenkille joku päivä.
Sä et halua sitä. Kiti, mä voin luvata sen, että se ei tuota sulle mitään iloa.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Kiti, kerro vähän siitä tanhupallosta.
Joo.
Koska kaikkihan rakastaa tanhupalloa.
Ei ihan kaikki.
No kaikki ei mitään.
Joo.
Mutta tosi moni rakastaa sitä. Mm-hmm. Ja se, mikä musta on jotenkin kiehtovaa, niin kun siitä ihmiset puhuu tälleen nyt, että ihan ulkopuolella tai näin, niin siitähän puhutaan, että se on hassu ja liikuttava ja ihana ja vitsikäs ja hauska ja kaikkea. Mm. Ja sitten siinä on myös aika paljon jotenkin surua siinä hahmossa mun mielestä.
Niin, munkin mielestä.
Joo. Niin kerro vähän siitä, koska se on mun mielestä semmoinen, mitä siitä ei tavoiteta, eikä se ehkä tarvitse nyt tullakaan läpitunkevasti, mutta mä oon enemmänkin sitä, että ilo ja suru menee usein tosi rinnakkain. Mm. Kerro vähän niin kuin tanhupallon ytimestä, kun se ei ole vaan vitsiä.
Ei se ei missään nimessä ole vaan vitsiä. Siinä on joku, mulla on itsellä suhde lapsiin ja eläimiin, kun ne on mun mielestä niin voimakkaita, hauraita, hellyyttäviä, sulosia ja just traagisia ja ilo. Et siellä on se kaikki, mitä elämässä musta on, niin on eläimissä ja pienissä lapsissa. Niin mun mielestä se on ollut mulla se ajatus siinä tanhupallossa, että se on tragikoominen. Mä en ole missään nimessä ikinä lähtenyt rakentamaan sitä niin, että nyt mä haluan tehdä tämmöisen hassun hauskan hahmon, vaan että mä oon halunnut yrittää mahdollisimman paljon tehdä oikeaa pientä lasta. Siis en mä ole silleen sekaisin, että mä luulisin, että kun mä oon tanhupallo, että mä oon oikeasti pieni lapsi. Mutta mun mielestä, mä en tiedä, onko tämä oma kehua, mutta omasta mielestäni mä oon tavoittanut jonkun aitouden siinä.
Olethan sä.
Niin, että se on hyvän tahtoinen, sit se on yllättävän tarkkanäköinen välillä mun mielestä, jos mä nyt irrotan sen niin kuin itsestäni.
Kyllä,
noin.
Yeah.
Ja sit se on just vähän traaginen, mutta sit myös tahattomasti hauska. Että se ei tarkoituksella yritä olla hauska. Mut musta on ihanaa, että sä sanot noin, koska mä myös näen sen, että mulla tulee vähän semmoinen melankolinen olo.
Sama.
Joo.
Ja miksi? Miksi tanhupallo on traaginen?
Siinä on mä en tiedä, onko se vaan, että se on lapsi. Että onko kaikki lapset vähän, onko se hellyytys? Tai, no yhtenä esimerkkinä on semmoinen, että mun miesystävä Olli, niin se ei melkein pystynyt katsoa sitä, kun oli joku sellainen pätkä, missä Joonas Nordman esittää Sauli Niinistöä, ja sitten tanhupallo on niin kuin haluaa olla sen kaveri, ja sitten Niinistön pitää siinä lähteä jonnekin töihin, ja sitten tanhupallon murheissa, onko silloin ollut eväät molemmille, ja sitten se niin kuin huutaa sen perään, niin sitten meille tuli Ollille ja mulle, meille tuli molemmille niin kuin tosi surullinen fiilis, vaikka me tiedetään, että se on keksitty ja kaikkea, mutta että se on joku se semmoinen lapsen...
Joku lapsen mieli, joka me tavoitetaan
niin,
varmaan sisältäkin.
Sisältäkin, niin. Ja mennään jotenkin sinne omaan lapsuuteen. Joku tämmöinen siinä on oltava.
Ja onhan mun mielestä siinä hahmossa jotain sellaista, niin kuin sanoit, että tarkkanäköisyyttä myös aikuisten maailman kuvauksissa.
Niin.
Mitä vaikka, kun mä oon katsonut omien lasten kanssa, niin ne tietyt kohdat niin kuin musta ihan parhaimmissa jutuissa meneekin ohi lapsilta, mutta aikuisille aukeaa joku toinen merkitys.
Niin.
Ja niissä on joskus sellaisia musta tosi surullisia
Kyllä.
säväyksiä, että tai jotain, että tanupallo menee yksin nukkumaan niin. tai jotain, että eikö kukaan silitäkään.
Niin.
Vaikka hän pärjää ihanasti ja hän Kyllä. tekee tosi hienosti ja hänellä niin. on karvamato ja kaikki systeemit ja ihanat kaikki peitot ja mitkä ikinä. Mutta kyllähän siinä myös mulla
niin.
Niin kuin jotenkin menee ihan kylmät väreet tässä,
niin.
Että se, että missä on se jokin, joka silittää hänen
niin.
päätään.
Niin. Niin, kyllähän se on selvästi aika yksinäinen. Ja onko naapurin pipsa totta vai onko se niin. mielikuvitusta. Ja,
just näin.
Et se, ja sen voi monella tapaa nähdä. Mutta sitten samaan aikaan mä taas tykkään siitäkin, että sillä on niin, että on sit, Eno on ollut vankilassa ja on Jorea ja Joren hoitoa Lissua, että et ne voi päättää, että haluatko ne nähdä traagisena vai mä oon itse ajatellut sen niin, että kun mä en tykkää kulisseista enkä semmoisesta ajatuksesta, että kaikki on aina hyvin, kun mun mielestä kaikilla ihmisillä on kauheasti ongelmia ja, niin, ja haasteita ja suvuissa ja perheissä, niin ikään kuin, mä en tarkoita normalisoida hassu sana ehkä, mutta tuoda sitä, että kun ei me olla kukaan täällä toisiamme kummempia oikeasti.
Ei todella.
Niin tuoda sitä, että kaikki on ihan ok, että kaikenlaista tapahtuu ja ihmisillä on addiktioita ja ongelmia ja haasteita ja tulee eroja ja
niin, ja
sähdätään
hommia.
Niin, ja silti ja kaikki voi olla myös
hei, mitä
todella
sä,
ok.
Mitä sä, Kiti, tarkoitit sillä, kun sanoit, että kaikki ei rakasta tanhupalloa? Mä jäin miettimään, koska jotenkin, miksei kaikki rakasta? Ketkä ne on? Minkälaista kriittistä palautetta sitten tulee?
No itse, siis tulee tosi vähän, mutta mä aina mietin sitä, että jos sanotaan, että kaikki, niin sitten mä mietin, niin kuin, että ei kuitenkaan mutta mä oon saanut yhden kriittisen palautteen ja se on mulla, mä oon tämän jossain kertonutkin, että aina jos vähänkin alkaa tuntua, siis ei mulla nouse päähän enää, lapsena mulla kerran nousi, mutta ei mulla enää nouse, mutta jos meinaa tulla vähänkin semmoista oloa itselle, että on pikkasen liian tyytyväinen johonkin, niin mä oon tallentanut semmoisen viestin, minkä joku kirjoitti mulle joskus, että jos pinkki läskipallero voittaa, niin menetän elämänhaluni.
Ai kauheeta.
Niin mä aina katon sitä tavallaan, että sit mä tuun niinku maan pinnalle.
Mutta mehän haluamme kuulla siitä hetkestä, jolloin lapsena sulla nousi päähän. Siis se on ihan selvää, että se kiinnostaa.
No mulla oli siis lapsena semmoinen aikakausi, hyvin lyhyt aikakausi, että me muutettiin Haagasta Klaukkalaan. Ja sitten mä olin tehnyt just Ylelle 3 mummoa TV-elokuvan ja sitten mä tein Maikkarille sellaista Tavataan Karppisilla sarjaa ja sitten mua aina välillä haettiin koulusta MTVn autolla ja sitten mä liimailin kaikkialle Ylen ja MTVn tarroja ja mä jaoin välitunneilla nimikirjoituksia. Kyllä, ihan hirveetä. Joo, ja ketään ei kiinnostanut ne ja että mä tykkäsin tosi paljon tuoda niin kuin esille tätä näyttelijyyttä.
Moi pieni.
Kolmannella luokalla.
No mutta aika liikkistä, 9V, on ihan tähti.
Ja sit mä taksilla menin kuule Klaukkalan pihvimylläriin ja perustin karkkikauppaan tilin. Ja, et mulla oli ihan
siis
semmonen,
kolmas luokkalaisena?
Joo, siis wow. Mä olin aivan varmaan sietämätön silloin, mutta sit se meni jotenkin ohi, onneksi.
Hei, mun täytyy nyt kysyä, koska sulla on tietysti hyvin tunnetut vanhemmat ja tietyllä tavalla näyttelijätausta tulee sieltä perheestä. Oliko sulle tavallaan tämmöinen näyttelijän ura alusta alkaen, oliko se juttu?
Oli se juttu, mutta sitten mulla oli semmoinen kohta, missä mä ajattelin, että tämä oli illuusiota tämä mun ajatus, että ei mun kuulukaan. Tehdään sitten, mä olin mainosalalla siinä välissä 10 vuotta, mutta sitten se ei mennyt se tunne eikä halu pois, niin sitten mä hakeuduin ikään kuin uudestaan sitten tälle alalle. Mutta kyllä se oli, ja ilosta puhuen, niin siinä on isona osana ollut se, miten paljon mun äiti on tuottanut mulle iloa hänen työllään. Niin on ollut myös, sillä on ollut iso merkitys sille, että mä oon halunnut tälle alalle, kun musta hän on niin hyvä komedienne, että mä rakastin sen niitä huumorijuttujani.
Mutta tuossa, siis tiedätkö, tuossahan on ihan ydin, minkä mä luulen, että koskee sekä mua, Jarnoa, että sua, Kiti, ja kaikkia. Ja mikä näkyy siis ihan niin kuin tutkimustuloksista, että mikä on tosi tärkeää. Kun puhutaan hyvästä elämästä, niin siellä on merkityksellisyyden kokemus. Eikä se, että on huippua tai on hirveästi seuraajia tai on paljon rahaa. Nämähän ei ole oikeasti kauhean tärkeitä. Mutta siellä on ne sosiaaliset suhteet, että on edes muutama hyvä läheinen tai vaikka yksikin
niin.
joku turva. Ja sitten se, että voinko tehdä ja toimia tavalla, joka on oma iloni, mutta tuottaa myös toisille merkitystä.
Mm.
Eli joka on mun, jossa minä olen taitava tai josta minä saan iloa tai johon minä kykenen, mutta se ei jää vaan tähän niin kuin mun nappaan, vaan se tuottaa myös toisille. Ja mä ajattelen, että sun kaikki työ, sehän on juuri sitä. Ja mä ajattelen vaikka oma työ psykoterapeuttina tai kirjailijana, niin siis jos mä jotain rakastan, niin kirjoittaa, vaikka se on välillä ihan todella raskasta ja karmeeta ja hirveetä kuluu juttuun, mutta siis se on mun rakkauteni numero yksi. Ja sit porukka lukee sitä ja ne saa siitä jotain, niin miettikää.
Niin, se on tuplailo.
Niin, tai Jarno, joka rakastaa ja kiinnostunut turvallisuudesta ja kaikesta niin kuin tästä. Ja sit se, mitä sä viet sitä eteenpäin, joka on sun intohimo. Ja joka vetää sua puoleensa
siis
ja muut hyötyy siitä.
Tosi tärkeä siis huomio. Tätä mä oon miettinyt ja mä tunnen välillä sitten vähän jopa huonoa omaa tuntoa siitä, että saa tehdä työkseen sitä, mitä niin kuin rakastaa.
Mm.
Ja sitten kun keskustelee ihmisten kanssa tästä, niin tämähän ei ole yhtään itsestäänselvyys.
Ei todella ole.
Että niin kun, jos nyt voisi ajatella jonkun yhden elämän ohjeen, mitä sanoo vaikka omille lapsille, niin kyllä se mulla olisi se, että hei, tee just sitä, mikä sulle tuntuu oikealta, mitä sä rakastat, mihin sulla on luontainen intohimo ja mitä ikinä se sitten onkin, niin kyllähän täytyy sanoa, niin kuin varmaan me kaikki kolme tässä, niin ehkä me ollaan vähän etuoikeutettuja myöskin, että me saadaan oikeasti, sä saat Maaret kirjoittaa, sä saat Kiti näytellä, mä saan keskittyä turvallisuusasioihin ja juuri sitä, mitä rakastaa. Onko se ilon perusta?
Niin kuin mulla tulee mieleen tuossa, niin. Sä Jarno kuvaat, niin meidän toinen mummolla oli maatila. Ja mä muistan, kun muut oli jossain heinätöissä ja sit mä makasin vatsallani siinä niin kuin talon edessä ja sit siellä on sikola ja navetta ja muut. Ja sit mummi tuli sieltä navetalta ja meillä oli oikein semmoinen järeä, oikein tosi topakka. Ei mikään
maatalon emäntä.
Niin oikein semmoinen niin kuin niskavuoren emäntä mummi. Ja hän tuli siitä ja mä rustasin niin kuin näitä mun ruutulehtiöitä niin kuin 1000 kerran ja mummi sanoi, kun mä makasin siinä vatsallani, että kyllä tuosta meidän Maaretista tulee vielä kirjailija. Ja sitten se meni siitä likoämpärin kanssa sisään. Mummi ei koskaan nähnyt sitä, että hän kuoli sitten, kun mä olin nuori, mutta jotenkin se on jäänyt mun mieleen. Ja sehän sä tiedät varmaan jo ihan paikan
kyllä,
ja näet koko maisemaan silmissä.
Visualisoimaan.
Niin. Ja se mummi elekkeelle ja likoämpäri ja kaikki siinä. Niin jotenkin se, että tällaiset muistotkin, kaikki tämäkin.
Niin.
Tämäkin lähtee eläkehossa mielessä.
Kyllä.
Kaikella tavalla, niin onhan se mieletöntä.
Se on ja rakentaa meitä kohti sitä, mitä me ollaan.
Mutta Kiti, onko sun elämässä tai varmasti on, niin kuin meidänkin, kaikkien elämässä, aikoja, jolloin se ilo on jotenkin puuttunut?
On hyvinkin paljon on ollut sellaisia. Isän menetys oli semmoinen, että mä hävitin moneksi vuodeksi ilon tunteen ja oikeastaan semmoisen jonkunlaisen tulevaisuuden, tai mä en pystynyt oikein katsoa, en taakse enkä eteen, mutta en ollut oikein hetkessäkään. Silloin mä kadotin kyllä tosi moneksi vuodeksi ihan kerta kaikkiaan sen ilon tunteen. Ja se oli sitten jossain vaiheessa jopa tuntui sitten jo vähän niin kuin pelottavallekin, että mistä mä sen niin kuin löydän ja miten siitä sitten. Ja sitten, ja sitten on ollut semmoisia väsymykseen, niin kuin että elämässä on tapahtunut paljon kaikenlaisia haasteita, itsestä riippumattomia tai itse aiheutettuja tai mitä vaan, että on ollut sellaisia ajanjaksoja, että se on ollut vaikea se ilo löytää. Mutta kyllä se useimmiten on liittynyt menetykseen, että jos on menettänyt jotakin, jonkun itselle tärkeän ihmisen. Tai siis esimerkiksi meidän kissa lopetettiin.
No ne on isoja.
Siis se oli ihan kauheata. Että kyllä siinäkin niin kun, sekin oli jotenkin sit yllättävän tiukka paikka. Niin ne on semmoisia asioita. Ja sitten, että mulla on sellainen muistikuva, että se on ollut kauhean vaikeaa, kun sanotaan, että pitäisi olla kiitollinen siitä ajasta, mitä on ollut ja ikään kuin kääntää se ilon puolelle, niin mä oon kokenut sen kauhean haastavana sen käänteen, että mikä on
sama.
Se oikein. Niin, niin. Ja sitten se surukin on mun mielestä sellainen, mitä meidän kulttuurista, tai siltä musta tuntuu, että se on ikään kuin semmoinen asia, että pitäisi aina piristyä ja pitäisi surran nopeasti ja mä koin jopa syyllisyyttä, että nyt mä suren liian kauan ja mun pitäisi olla jo ok, mun pitäisi olla jo iloinen ja mun pitäisi olla kiitollinen kaikista näistä ihmisistä, jotka tässä on ja mun pitäisi olla kiitollinen siitä ajasta, mitä on ollut. Ja ikään kuin...
Vaikka suruhan on jollain niin, tavalla kiitollisuutta.
Niin on, kun sä suret, että se on ollut niin rakas ja se on niin merkittävä iso asia.
Musta suru itsessään niin, on kiitollisuutta.
Kyllä, niin on, niin on.
Ja se on jännä, koska säkin oot hyvin tälleen niin kuin... ärsyttävästi sanottu niin kuin ulkopuolelta sanottuna niin kuin semmoinen valoisa ja hauska ja niin kuin tämmöisenä enemmän niin kuin komediapuolen ihmisenä ajateltu. Mm. Ja sitten mä ajattelen, että siinä on joku melankolinen sävy tuolla pohjalla aika voimakkaasti. Niin. Ja nämä ei todellakaan mitään joko tai.
Ei niin.
Vaan musta ehdottomasti, joo, koska mä koen, että mun semmoinen mielen perusvirta on varsin tumma, vaikka sit onkin niin kuin vaikka toivon ja kaiken tällaisten kanssa paljon tekemisissä, niin nehän ei ole mitään joko tai. Ja musta on hirveän väärin myös iloa kohtaa, jos se on hyvin silleen väkisin väännetty.
Kyllä.
Tai tämmöistä pakkopositiivisuutta. Se ei niinku kunnioita aitoa iloa.
Niin, ei.
Eli tarkoittaako tämä nyt sitä, että me vähän niin kuin maallikkona täältä sivusta, että me vähän niin kuin sitten meidän omassa arkipäivässä elämässä myöskin niin kuin näytellään sitä, itse kukin omilla lahjoillaan, niin sitä onnellisuutta ja iloa, vaikka sitä ei välttämättä sitten olekaan. Eli mä tarkoitan nyt tällä sitä, että ne ikään kuin todelliset tunteet koitetaan, vähän nyt vertaus sosiaalisesta mediasta, kun kaikki on siellä lähes niin kuin hymyilyä ja iloa ja pelkkiä hyviä asioita, ja se todellisuus voikin olla hyvin toinen. Niin onko tämä sitä, että me näytellään sitten iloa ja onnellisuutta, vaikka se taustavire olisi sitten melankolinen tai jopa surullinen?
Jossain määrin, mä ainakin tunnistan, että jossain määrin kyllä mä ainakin, mä en tiedä näytteleekö mä, mutta mä yritän, tai mä ajattelen silleen, että mä en voi niinku loputtomasti jotenkin sitä levittää sitä mun melankoliaa tai surua, että jossain määrin mä kyllä vähän näyttelen ehkä iloisempaa, en sosiaalisessa mediassa, mutta vaikka jos ajatellaan perhe, dynamiikkaa, niin kyllä mä hillitsen mun negatiiviseksi kutsuttuja tunteita, vaikka musta ne ei saisi olla negatiiviseksi kutsuttuja tunteita, mutta että mä en ole näkyvästi surullinen aina, kun mulla on surullinen tunne. Koska sitten jotenkin niitä muita ajatellen, että...
Semmoinen väitös aika hiljaa julkaistu Ilona Suojasen, joka käsittelee onnellisuutta ja onnellisuuspaineita, niin siinä Jarno itse asiassa tämä Suojainen kuvaa sitä nimenomaan onnellisuusnaamioina, joita ihmiset pitää. Mm. Ja juuri sitä, että ennemminkin näytellään enemmän onnellista, ei niinkään tarkoita tällaista tilannetta, jossa säätelee sitä omaa vaikka ilmaisua, mitä sä Kiti kuvasit, vaan liittyen vaikka työelämässä tai sosiaalisessa mediassa, että joka sitten ennemminkin vahvistaa sitä onnettomuutta. Tai sitä niin kuin surullisuuden tunnetta, että se oli musta Kiti ihastuttavaa, mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin, että kun meillä kaikilla on kuitenkin kaikkea ja me koetaan kaikkea ja sitä ei saa niin kuin väkisin vääntää joksikin muuksi. Mm. Eikä se tarkoita sitä, että kaikkea pitää kaikille kertoa, sullakin on hillittömät määrät seuraajia vaikka somessa, niin olisi ihan kohtuutonta odottaa, että 200 000 siellä kerrot, että mikä juuri tänään ahdistaa.
Niin, enkä mä mielellään silloin just vaikka kun meidän kissa Mini lopetettiin, niin sitten mä, kun nyt kun on tää some, niin sitten sitä aina jotenkin, sekin on niin kummallinen paikka se some, että sitten on ikään kuin tarve sinne kertoa, että nyt kissa on lopetettu, että ihan älytöntä, koska ihan 10 vuotta sitten tämmöistä ei olisi ollut edes, vaan että sitten sitä olisi vaan kerrottu ystäville ja sitten sitä asiaa olisi käsitelty. Mutta mä laitoin siitä kommentointikentän pois, kun mä ajattelin, että mä en kestä, jos tulee kauheasti niitä osanottoja, niin sitä mä en kestä, mutta en myöskään, jos joku laittaa sinne, että sehän on vaan lemmikki.
Aivan.
Niin kuin, että mä haluaisin suojella tavallaan sitä omaa surua, että joskus ehkä surullisuuden tunteen yksin käsittelyyn, niin se voi olla myös itsesuojelua. Et koska sitten, jos sä oot ikään kuin sosiaalisesti avoimesti surullinen, niin silloinhan sä oot vähän haavoittuvammassa tilassa kuin onnellisena, niin kun ei tiedä ikinä, miten ihmiset suhtautuu, mm-hmm. niin se on ehkä myös semmoinen itsesuojelukeino,
niin,
ettei näytä sitä.
Niin, se on aika
intiimiä. Mä tunnistan kyllä tuon tosi vahvasti.
Joo.
Ja nyt kun mä kuuntelen teitä, niin mulla täydentyi tämä mun lause tähän niin kuin elämän tarkoitukseen. Jos se aikaisemmin oli tämä, mistä puhuttiin, että saa tehdä sitä, mitä rakastaa ja mihin on intohimoa, mikä on tosi tärkeä juttu, niin sitten toinen on se, että saa olla rehellinen tunteistaan ja saa myöskin näyttää niitä. Ei tavallaan tarvitse miettiä liikaa, että mitä muut ajattelee. Ehkä nyt jonkinlainen pieni itsekontrolli voi olla ihan hyvä, mutta siis niin kuin ainakin omasta puolesta sanon, että kyllä Maaret on mua opettanut tosi paljon elämässä siihen, että hei, ja oma vaimoni, että niin kuin, hei, ole ihan rehellinen. Että jos on surkea päivä, niin sano se, että nyt on muuten tosi surkea päivä, nyt ei asiat suju. Ja niin kuin olla rehellinen, ja se on jotenkin hirveän helpottavaa. Ja edelleen opettelen, mutta kyllä se kuule paljon helpottaa, kun tavallaan osaa olla ainakin vähän rehellisempi niistä omista tunteista.
Niin. Autenttisempi, niin. Että onko niin kuin totta. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että jos mä oon suututtaa kaupassa, niin mä rupean siihen heittelemään tavaroita, ei. Koska mä oon niin autenttinen, niin. Että eihän se sitä ei. Niin tarkoita. Niin. Mutta mun on pakko kertoa.
Apua.
Siis Jarno, sä niin kauniisti sanoit tänne, että sisko on opettanut ja mä oon siitä tuota kiitollinen, kyllä. Mutta Jarnolla oli aikanaan kiti, niin tiedätkö, sori vaan Jarno, mutta vaikka keittiökaapin ovesta tällaisia, niin kuin, että kaikki on asenteesta kiinni tyyppisiä iskulauseita, joihin minä ja meidän pikkuveli käytiin aina kirjoittamassa kaikkea sinne alle. Ja sitten Jarno vaan uudestaan laittoi sinne särtisti järjestykseen ja siellä oli nimenomaan, niin kuin, että tiedätkö, katsottien aurinkoista puolta. Ja sitten mulla oli aina siellä, että muista myös pimeä tyyppisiä, koska se on tätä, niin kuin, että
joo,
se on tosi tärkeää.
Ja
tosiaan meidän pikkuvelen kanssa me saatiin ihan hirveästi iloa siitä, että me käytiin tekemään näitä, mutta et, mä oon ehkä tehnyt tällä aika rankallakin kädellä.
Kyllä,
mutta mä oon pikkusisko.
Niin voi tehdä.
Mutta oikeasti, siis tietenkin mä ymmärrän tsemppilauseiden merkityksen, mutta jos siinä on liian yksioikoisesti semmoinen kärke, niin kuin, että always be happy tyyppisesti, niin se voi olla todella, todella julmaa tai kovaa tai
niin.
ankaraa.
Kyllä, ja sitten mä en tiedä, missä vaiheessa te olette oppinut ikään kuin, mutta mä opin vasta ihan hirveän vanhana sen, että mulla oli joku semmoinen tietty reippauden kulttuuri ja sellainen, että mä opin vasta tosi vanhana sen, että on ok olla surullinen, on ok olla melankolinen, ei tarvitse pyrkiä siitä pois. Oletteko te aina ymmärtänyt tämän vai oletteko te?
Ei tietenkään.
Niin.
Ei.
Joo.
Ehkä vähän nyt jo ymmärtää.
Niin.
Mulla jotenkin mä pystyn niin samaistumaan tohon. Ja ehkä
mä tein
vielä
sit ammatin.
hän edelleen opettelee tätä.
Niin, jotka ei osaa, ne alkaa opettajiksi.
Niin.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Yksi semmoinen juttu, mikä on jäänyt niin kuin Maaretilta nyt kehutaan nyt vähän pikkusiskoa,
joo.
Mikä on jäänyt niin kuin vahvasti, minkä mä oon ottanut noihin mun vaikka turvallisuusluentoihin ja muihin.
Jännittävää.
Sä puhuit äsken niistä iskulauseista ja muista. Niin. Ei, mutta tämä, sä muistat Maaret hyvin, kun jos järki ja tunne kamppailee, niin tunne voittaa aina. Ja mun mielestä tässä on oikeasti tämmöiselle niin kuin maalikkotunteilijalle niin ihan super niin kuin tärkeä juttu. Mm. Jos ajatellaan tämänkin päivän turvallisuustilannetta, mitä tapahtuu, mitä maailma myllertää. Ja sitten toisaalta se, että turvallisuus on ennen kaikkea tunne. Ja se on hyvin semmoinen subjektiivinen oma olotila, mikä rakentuu mielikuvista, informaatiosta, omasta elämäntilanteesta, lähipiiristä. Niin mun mielestä tosi tärkeä asia meidän pragmaattisille suomalaisille, eli mehän ollaan hyvin käytännönläheisiä myös turvallisuudessa, ja sen mä oon oppinut, että tekeminen luo meille turvallisuutta, on se sitten vessapaperin ostaminen tai joditabletit, että jotain pitää tehdä, mutta jotenkin niin kun turvallisuudessa, viimeksi tänään olin tästä puhumassa, että tämä tunnepuoli, niin siinä meillä on varmasti vielä niin kun parannettava, että ihan siis viestinnällä ja ylipäätänsä ajattelemalla niin, että turvallisuus on tunne, koska se tunne, Maaretin sanoin, niin siinä kamppailussa se voittaa aina järjen, ja se on ollut mulle semmoinen tosi tärkeä oivallus.
Joo, se on muuten tosi hieno oivallus. Ja turvallisuus tuo mun mielestä on myös ilon mahdollistaja.
Kyllä, jos sulla on ehdottomasti.
Niin. Hyvin sanottu.
Ehdottomasti.
Niin. Ja mähän olen hankkinut siis muun muassa jerrykanisterin ja retkikeittimen ja just tämä. Ja jotkut on nauranut mulle. Mä oon tehnyt tämän jo pari kuukautta sitten. Et ihmisillähän on tosi monenlaisia tapoja sitä
aivan
turvaa luoda. Ja sitten jos ne puitteet tuntuu itsestä siltä, että nyt ne on suhteellisen kunnossa, niin sitten on vähän turvallisempi aivan tuntea sitä iloakin, eikä huoli aivan ei niinku vie sitä.
Aivan. Ja sitten jos ajattelee ihmissuhteita, niin kuin parisuhdetta tai vanhemmuutta tai työyhteisöä, että kun siinä on turvallista, niin kuin psyykkisesti koetaan, että tässä on turvallista, niin kuin mä koen vaikka, että meillä kolmella on tässä nyt turvallista, niin silloinhan voi aika spontaanisti heittää jotain, voi olla vähän höntsä ja ei se mitään, noiden niin kuin mielet ei käänny mua vastaan. Ja myös kaikki luovuus, innovatiivisuus, kaikki sellainen kukki. Että kyllä se ilo myös syntyy siitä, että mulla on kokemus siitä, että mä voin ihan rauhassa olla ja turvassa olla, vaikka mä olisin ihan niin kuin jotenkin täysin ok
kyllä
tai kunnossa.
Kyllä.
Mutta hei, Kiti, hypätään toiseen kohtaan, koska tämä kysymys tuotti mulle iloa, kun mä keksin
tämän. Meitä jo naurattaa, vaikka mä olen sitä kysynytkään.
Niin, koska mä niin odotan, että
nyt
miten te vastaatte tähän.
Apua.
Mä haluan tietää, mitä te vastaatte tähän. Niin Kiti, tämä ei ole mikään helppo kysymys mun mielestä. Että mikä sinussa itsessäsi tuottaa sulle iloa?
Nyt jos lista on liian pitkä, niin eikö se ole vähän anna, itse rakasta?
Ei, anna palaa siis. Se on esimerkillistä.
Mielikuvitus, huumori ja itsenäisyys.
Mitä se itsenäisyys tarkoittaa?
Jotenkin sellainen, mä oon isän kasvattama tytär. En tarkoita sillä, mun äidillä ja bonusäidillä on ollut suuri merkitys tietenkin myös mun kasvattamisessa ja elämässä, mutta että mun isä on hyvin sillä tavalla määrätietoisesti mulle pienestä asti jotenkin vienyt mua sitä kohti, että täytyy itse, niin kuin, että jos mä halusin jätskin, niin että pitää itse mennä se ostamaan. Pitää itse pyytää, pitää itse tehdä ja ei saa olla riippuvainen väärällä tavalla muista ihmisistä. Mm-hmm. Ja mä oon ollut tosi kova ihastua lapsena, niin myös ikään kuin sitä on paljon puhuttu, että ihmiset vaihtuu, että pitää olla itsensä kanssa onnellinen ja itsensä tyytyväinen, mutta ei liian sille, että aivan, lopettaa kehittymisen. Niin. Mm-hmm. Niin siinä mielessä se, että mä viihdyn aika hyvin itseni kanssa ja yksin ja näin, niin se tuottaa mulle itselleni myös iloa.
Niin, mutta toihan on ihana toi, että se on tälle psykologisin termein toimijuutta tai toimintakykyä tai vaikuttamiskykyä. Jos sä haluat jotain, niin sun pitää yrittää sinnikkäästi.
Niin.
No onnistuksia aina, niin ei välttämättä tietenkään.
Niin.
Mutta että sä voit niinku pinnistellä ja
kyllä
sitten, että sussa on sitä ja isä on antanut sulle sitä, niin siis sehän on ihanaa.
Niin.
Wow.
No entäs, mitäs teillä?
Niin, mitä Jarno? Mistä sä koet itsessäsi iloa?
Mä laitoin itse asiassa äsken silmät hetkeksi kiinni ja ihan niin kuin mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Ja Kitille tuli kolme asiaa, minulle tuli vain yksi ja se oli tasapaino. Siis jotenkin se, että niin kuin elämässä asiat olisi, ei varmaan ikinä täydellisessä, eikä tarvitsekaan olla täydellisessä niin kuin balanssissa, tasapainossa, mutta jollain tavalla siis se tavallaan perheenisän rooli, aviomiehen rooli, taas mä pääsen sanomaan juoksijan rooli, työrooli, yhteiskunnallisissa jutuissa mukana oleva rooli. Eli olisi jollain tavalla semmoinen itsensä kanssa hyvä tasapaino siitä, että voi näissä rooleissa olla ihan hyvällä omalla tunnolla ilman, että tarvitsee aina nipistää ihan hirveästi niistä muista rooleista. Tämä on nyt vähän vaikeasti selitettynä, mutta jotenkin, että kun tykkää olla monessa mukana ja haluaa olla, se on sitä, mitä mä rakastan ja se on sitä mun intohimoa, että siihen löytyy sitten aina myöskin semmoinen sopiva tasapaino. Ja mulle siihen yksi lääke on ollut, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, tämmöinen niin kuin vähän sotilaallinen suunnitelmallisuus, että Maaretkin aina välillä nauraa, kun he tietää, että miten tarkasti mä suunnittelen seuraavan päivän. Mutta mulle se luo iloa ja niin kuin suunnitelmallisuus.
Tavataan 16.07.
Niin.
Kyllä. Ja ei se ole mikään vitsi.
Joo.
Niin, mä sä nauraat siinäkin.
Niin, se on mun maailmassa niin hassua.
32. Niin, mutta oothan se Jarno oppinut sanoa ei. ei. Musta se on tosi paljon sitä.
Mutta se on just varmaan sitä vähän opin kautta tulevaa tasapainoa, niin kun, että sä voit sanoa kyllä, mutta sitten se on, tipistää tosi paljon niistä muista jutuista pois. Että pitää vaan löytää semmoinen, ja sen mitä mä edelleen harjoittelen, mutta myöskin niin kun löytää aikaa siihen tasapainoon ihan vaan olemiseen. Ainakin koitan niin, että joku ilta katsotaan Netflix-leffa, missä ei niin kuin tarvitse olla mitään päätä eikä häntää. Tai joku ilta niin vaan niin kuin olen, mikä on vähän vaikeaa, mä myönnän. Mutta tavallaan sekin kuuluu siihen tasapainoon. Niin kuin mun vaimo sanoi, että sun pitää myöskin suunnitella palautumisaika.
Niin, olla joutilaana.
Niin.
Niin.
Jarno ei tunnista tuota sanaa.
Eikö?
Se vaan nyökkäsi. Se on kohtelias.
Mikä se oli se nimi?
Niin.
Mites Maaret?
No mä vähän odotinkin.
No niin, sä olit vähän sen näköinenkin.
No itse asiassa toi, kun Kiti sanoi, että mielikuvitus, niin mulla on ollut tosi rikas mieli ihan lapsesta saakka. Mm. Ja mä luulen, että mulla se menee ennen kaikkea tonne sanojen pyörittelyyn ja kaikkien sanojen niin kuin, ja tekstien ja kaikkien näiden. Mutta kyllä mun pään sisältä löytyy niin paljon kamaa ja maailmoita ja tarinoita ja hahmoja ja tyyppejä ja satuja ja kolumneja ja kirjoja ja kaikkea, että mulla ei ole ikinä tylsää. Mm-hmm. Ja sitten kun usein ihmiset kysyy vaikka, että no mistä sä saat ideat sun kolumneihin tai onko, niin mulla ei ole siis mitään ongelmaa sen kanssa. Siitä voi olla jossain muussa kohdassa ongelmaa. Mutta se pulppuilevuus.
Näetkö Kiti, miten silmät säkkää?
Kyllä, niin.
Anteeksi nyt, että keskeytän, mutta siis mun mielestä vaan niin upeeta niin kuin tässä
Jarno,
näin.
Sä varmaan tunnistat mut siitä, että lapsesta asti mä laitoin kaikkia teitä sisaruksia tekee kaikki esityksiä. Jarno totteli vähän huonommin kuin nämä pikkusisarukset. Ja
joo,
siis
meillä me tehtiin radio-ohjelmia ynnä muita Maaretin toiveista. Mutta siis tässä on mun mielestä se ilo, hei oikeasti.
Niin.
Kun näkee Maaretistakin tässä, että miten sä puhut, siis nyt sen nousi tuolta penkistä, silmät säkeenöi, täällä menee kädet studiossa ympärinsä. Wow.
Ja sitten mä ajattelen, että se mieli myös siinä, että vaikka siellä on niin kuin näitä hyvin tummiakin sävyjä ja sellaisia, niin mulla on jonkinnäköinen rauha. Mm. Ollut musta aina, no joo, aina aika painava. Siis vaihdelle tietenkin. Mieltä. Mutta siis semmoinen, että mä oon aina mieltynyt myös sinne vaikeisiin ja mä voin olla niissä varsin rauhassa. Mm. Ja sitten se on tuonut varmasti paljon myös iloa. Hmm. Niin mä sanoisin, että niin kuin mieli. Hmm. Että se on mun supervoima. Voiko näin sanoa?
Voi. Aika hyvät ilonaiheet itsestämme.
No on. Niin. Siellä on vapautta ja siellä on tasapainoa ja niin. Mielikuvitusta. Ja.
Mulla tulee nyt kyllä tästä mieleen yksi semmoinen mun elämän semmoinen pysähdyttävä kokemus. Nyt kun me puhutaan siitä, että mistä se ilo niin kuin sisältä päin tulee ja miten paljon sitä pystyy niin kuin tavallaan ulkoisilla puitteilla rakentamaan, niin muistan kyllä, tästä on vuosia ja vuosia, vanhimman pojan kanssa mä ajattelin, että nyt mä järjestän vähän tämmöisen superisäpäivän. Me niin kuin käytiin Hampurilaisella ja käytiin Linnanmäellä ja tehtiin kaiken maailman tämmöisiä niin kuin tosi kivoja juttuja. Ja sitten illalla, kun laitoin pojan nukkumaan ja sitten kysyin pojalta, että mikä oli tässä päivässä kaikkein parasta, niin poika vastasi, että se hetki iskä, kun saatit mut syliin.
Voi, mulla alkaa ihan herkistyttää.
No mulla menee kylmät väärät. Niin. Mutta mä muistan sen lopun elämäni. Ja se oli jotenkin semmoinen, niin kuin, ehkä tämä oli just sitä, kun Kiti puhui tanhupallon iloisuudesta ja Maaret löytää sitä melankoliaa, niin mulle tämä oli vähän samanlainen hetki.
Se on just samanlainen.
Et toisaalta tosi iloinen juttu, mutta toisaalta niin kuin, että hei, niin. Ne tärkeimmät jutut, ne ei löydy nyt sieltä huvilaitteista tai ei. Jostain ulkoisista puitteista. Mm. Se löytyy just siitä halauksesta niin. Ja läheisyydestä ja oikeasti, että välittää. Mm.
Ja se näkyy niin kuin tälleen tosi tylsästi sanottuna, niin myös vanhemmuustutkimuksissa, että vanhemmat vaikka ihan pienten kanssa, ne hirveästi miettii kaikki mitä virikkeitä tai leluja tai systeemejä. Mm. Ja tiedättekö te, mikä on kaikkein niin kuin tärkein virike tai kaikkein eniten iloa ja niin kuin tämmöistä niin kuin eläväisyyttä lapselle tuova, niin vanhemman kasvot ja ääni.
Oi.
Onko näin?
Niin.
Vau. Wow.
Mm.
Ja siis kyllähän se säilyy myös läpi elämän.
Kyllä.
Että ei mekään tässä nyt katsota, että onko jollakin hieno kello, vaan niin kuin me katsotaan toisten kasvoja
niin,
tai se, että
kyllä.
tuikkii toisen silmissä.
Niin.
Tai. Niin tosta mulla tuli spontaanisti mieleen, mun on pakko teille kertoa, joka on sellainen, joka on mulla jäänyt sydämeen ja kertoo siitä, että jos joku toinen ihminen pystyy kuvaamaan sitä, että sä tuot mulle iloa, niin siis sehän meni ainakin ihan luihin ytimiin. Et kun mä olin tavannut mun puolisen, me ollaan oltu iätajat yhdessä ja sitten tapasin Anoppi Kokelaani ensimmäistä kertaa, eli puolison äidin. He jännitin ihan hirveästi ja menin ja sitten Anoppi sanoi siinä, nykyinen tai jo pitkään Anoppina ollut, sanoi siinä ovella, katsoi mua tarkasti ja sitten hän sanoi, että onpa mukavaa tavata tyttö, joka on sytyttänyt tähdet mun pojan silmiin.
Voi, aika ihana.
Niin.
Niin.
Wow.
Niin musta se on niin hienosti sanottu, että se, että miten meidän silmistä näkyy se vaikka, että me ilahdutaan meidän lapsista tai kumppaneista tai koirista tai oravista, jos ne niin kattois meidän silmiin.
Niin.
Mutta se on hirveän tärkeetä, että kasvoista näkyy se, että se on ilo, että sä oot täällä. Kun me tullaan kotiin, haetaan
Kyllä.
päiväkodista, mennään vanhan kotiin, tullaan työpaikalle.
Nyt tuli heti huono omatunto kaikista niistä hetkistä.
No mulle, mä jäin miettimään vähän niin, samaa.
Että ei ollut ihan läsnä. Ja
nyt, ja, no ei kukaan aina.
Tästä kun mennään nyt kotiin, niin, nyt täytyy ottaa se happy
oikein.
Face.
Niin.
ei tarvitse ottaa mitään onnellisuusnaamiota. Meillä on vielä viimeinen kysymys. Kierros. Ja jätetään Kiti viimeiseksi.
Okei.
Okay. Jarno, milloin sä oot itse kokenut viimeksi, että sä oot tuottanut jollekin toiselle iloa?
No mulle tulee ihan ensimmäisenä mieleen kun me tuotiin meidän tuottajalle upealle Tiina von Martensille kukat tänään, mutta mä voin nyt ottaa siitä kredittiä, tai
koska
siis kunnia, koska Maaret Toinen, ne on yhteisesti annettu, mutta Maaret Toinen, niin mä en voi ottaa tästä nyt ainakaan isosti kunniaa.
Mitenkään?
Kyllä mulle tulee sitten toisena ajatuksena mieleen se, niin kuin pojan koulumatka tänä aamuna, missä poika toi mulle iloa, mutta mä havaitsin myöskin, että mä toin hänelle iloa. Juteltiin kesästä, juteltiin onnistuneesta kouluvuodesta, oltiin kaksisteen autossa, meillä oli semmoinen meidän oma hetki. Ja poika kun lähti siitä kouluun, niin ilman mitään naamioita ja maskeja, niin molemmat hymyili. Maaret.
No mulla tulee mieleen väistämättä tällä hetkellä, kun ollaan tässä ihan kevään lopussa, niin mulla tulee mieleen, tässä päättyy usein tietenkin näitä psykoterapioita, joita mäkin teen näitä pitkiä. Ja ne on sekä haikeita, että siihen liittyy semmoista niin kuin tietenkin haikeutta, mutta nehän on hirveän iloisia hetkiä, että ihminen on toipunut niin hyvin. Voi olla jotain todella vaikeita traumakokemuksia, voi olla vakavaa masennusta, jotain siis tosi toimintakyky on ollut ihan hirveän huono, kun aloitettu. Tiedättekö te nämä kevään, mulla menee kylmät väreet, viimeiset päivät, kun lopetellaan monen kanssa terapioita ja saatetaan vetää jonkun nuoren kundin kanssa yläfeemaa, että hei vitsi, että sä oot tässä ja sä oot mennyt opiskelemaan ja sä pystyt lähteä vaihtoon tai ei vitsi, että sä selvisit tästä tai tällaiset säröt nämä asiat jätti, mutta yhdessä me tehtiin, niin mä ajattelen, että mä oon yksin tuottanut iloa, mutta totta kai mun osaamisella on ollut siinä. Ja sillä yhteisellä monen vuoden suhteella usein iso merkitys. Niin se, että jos sellaista voi tehdä, niin kuin, mä oon niin kiitollinen.
Mä kirjoitin Maaret aikaisemmin tuossa, kun puhuit hienosti merkityksellisyyden kokemuksesta. Mietin, että mun pitää palata ja vielä kysyä, mitä se tarkoittaa. Mutta eikö se ole just tätä?
On.
Kiitos.
No siis mun teki heti ekaksi mieli vastata se, että ehkä mä oon sille oravalle tuottanut iloa, kun mä sen lammentein, mutta sitten ehkä voimallisin ilon tuottamuksen tunne mulla on tullut, kun on saanut paljon palautetta, kun mä oon ruvennut tekemään keramiikkaa, niin mä teen semmoisia tyttömaljakoita.
Ne on ihania.
Niin niistä on tullut tosi paljon kivaa palautetta, niin mä luulen, että se on ehkä semmoinen, että mä oon tuottanut niiden kautta ehkä.
No niin, oot jo niiden kuvien näkeminen ja kaikki ne korut ja kaikki ja sun käsityöt.
Niin.
siinäkin sä saat tehdä jotain, mikä on sulle ihanaa.
Niin, kyllä.
Ja se tuottaa
mulle. Joo, mä rakastan käsitöitä.
Milloin me voimme ostaa niitä kaupoista?
No mä oon tosi huono myymään. Mm-hmm. Että kyllä mä oon pitänyt semmosia pieniä muotoisia myyjäisiä vähän, mutta mä en ole semmonen niinku bisneshenkinen ihminen. Mä tykkään antaa niitä lahjaksi ja toki siis kyllä mä niitä oon myynytkin, mutta en mä osaa kuvitella, että mä alkaisin niitä sillä tavalla niinku myymään.
Aivan, mutta tuota odotamme tässä lahjoja siis.
No niin.
Se tuottaa meille iloa.
Niin, kyllä.
Hei, ihan miljoona kiitosta Kiti, että tulit. Tämä on
kiitos,
ollut
itin.
Todella siis poskipäät kiitos. Ihan niin kuin ilosta kankeina.
Tästä mulla tosi, on kans vähän.
Tästä tosi hyvä lähteä jatkaa vähän surullisempi
niin, juttu. Kyllä. Kiitos, tämä oli tosi mukavaa.
Kiitos.
Kiitos.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.